taitaa viikon viimeisestä aktista, raha-aktista. Seuraava tunti. Kaivataan kommentteja massista, pätäkästä, paalusta, hillosta, riihikuivasta. Toisin sanoen, pääkysymys tänään kolmeen saakka kuuluu, että mitä raha sulle merkitsee, mitä se sulle edustaa, mikä on esimerkiksi tarpeeksi riittävästi rahaa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Suomalainen. Miksi et erottuisi tavallisesta kansasta? Tuplaa elintasosi, muuta arvostetulle asuinalueelle, hanki perheeseen kakkosauto kauppamatkoja varten. Älä käytä julkisia liikennevälineitä, äläkä välitä enää erikoistarjouksista. Satsaa laatuun sekä purjeveneessäsi että oman uima-altaasi veden laadussa. Vastusta yksinäisten miesten asuntoloita, sinun on elettävä vertaistesi joukossa. Suomalainen, ala porvariksi.
Yle Puhe.
Näin yksinkertaista se on ainakin velipuolikuun vuoden 1984 tietoiskuun mukaan. Noin ne ongelmat ratkeaa ainakin monet elämässä. Tervetuloa siis Raha-aktiin, studiossa Samppa ja Heidi.
Hyvää päivää. Tarkan markan naiseksi olen itseäni joskus ennenkin tituleerannut.
Suomalaisten yleisin kuukausipalkka oli viime vuonna 2500 euroa. Keskipalkka suomalaisilla oli puolestaan viime vuonna 3368 egeä kuukaudessa. Eli siis tämä tarkoittaa tämä keskipalkka suomalaisten kokonaisansioiden keskiarvoa. No palkansaajien mediaaniansio oli puolestaan 3001 euroa kuukaudessa. Toisin sanoen, kun puhutaan mediaaniansiosta, niin puolet palkansaajista ansaitsi tätä vähemmän ja puolet enemmän. Kesällä saatiin puolestaan Ylen teettämä kysely, jonka mukaan me suomalaiset ollaan siis ällistyttävän tyytyväisiä elintasoomme, jopa työttömät. Tuon kesäisen kyselyn mukaan 90 suomalaisesta kokee olevansa tyytyväinen aineelliseen elintasoonsa ja työttömistäkin 70%. Ja kerrottakaa nyt, että siis koko 2000-luvun kotitaloudet on vaurastunut jatkuvasti ja aina vain enemmän esimerkiksi rahaa laitetaan muun muassa sijoituksiin ja rahastoihin. Tätäkin saa aktissa, massiaktissa kommentoida, että oletko tyytyväinen elintasoosi ja mitä se sitten tarkoittaa, millainen elintaso on riittävä, mitä elämässä pitää olla. Mutta ennen kaikkea tärkein kysymys on se, että mitä raha sulle merkitsee tai edustaa.
Niin, ja haluaisitko olla rikas? Tätä olemme kysyneet Twitterissä ja 61% sanoi, että kyllä haluaisin olla. 6% kertoo, että olen jo kroisos, eli pätäkkää löytyy aivan riittävästi. Vain 8% sanoo, että en haluaisi olla rikas, mutta kuitenkin 25% on sitä mieltä tähän meidän kyselyyn vastanneista, että henkinen pääoma on tärkeintä.
Eihän ne sulje toisiaan pois.
Ei, voi olla siis rikas.
Paksu lompakko ja myös olla ihan käsittääkseni, kroisoskin voi olla ihan hyvä ihminen.
Epäilemättä. Ja WhatsAppissa numerossa 0401638586 passaa myös kommentoida, mihin rahat menee, mitä se raha oikein merkkaa. Ehkä vähän myös sitä, että mistä unelmoi, että jos olisi enemmän rahaa tai lotossa tulisi se jättipotti, niin mihin sen rahan sitten laittaisi toisaalta, osaatko säästää?
Juuri näin, kaikkea tällaista saa kommentoida ja nyt heti muistutettakoon, että koska jostain syystä raha aiheuttaa sellaista närkästystä ja kun siitä puhutaan ja vaikkapa rikkaista, niin muistutetaan, että akteja on tehty useampaan kertaan esimerkiksi köyhyydestä, sen tuomista ongelmista, sekä tuloerojen kasvusta, kun nyt taas pitkän tauon jälkeen, niin kuin kuultiin, tässä on nyt tapahtunut sitä, että tuo ero köyhien ja rikkaiden välillä on alkanut pikkusen repeillä, vaikkakin vain hienoisesti, mutta kuitenkin. Ja hei, kun kerta massiaktia edetään kolmeen saakka ja kommentteja kaivataan, niin kun itse en tunne ketään niin sanottua esimerkiksi ultrarikasta, niin olisi aivan...
Miten määritellään ultrarikas?
No... Haluatko, että kerron?
Haluan.
Hesari nimittäin jokin aika sitten kirjoitti, että Suomessa oli vuonna 2015 580 ultrarikasta. Eli henkilöä, jonka omaisuuden arvo ylittää 30 miljoonaa dollaria. Ja tämä määrä Suomessa on kasvanut noin 50% vuosikymmenessä. Siis tiedot eivät selvinneet minkään kotimaisen tutkimuslaitoksen toimesta, vaan maailman varakkaista aina silloin tällöin raportteja julkaisevalta kiinteistökonsultointiyhtiö Knight Frankilta. Vuonna 2005 siis ultrarikkaita, eli henkilöitä, joilla oli yli 30 miljoonaa taalaa pätäkkää, niin heitä oli Suomessa vähän reilu 380, mutta 2015 jo 580. Miljonäärejä Suomessa oli puolestaan toissa vuonna vähän karvan verran alle 50 000. Ja heidän määränsä on niin ikään täällä Suomen maassa kasvanut noin puolella 10 vuodessa. Ja kerrotaan nyt, että Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 tämä, tai siis ylipäätään Suomen rikkain prosentti, omisti kaikesta nettovarallisuudesta 13%.
No kivat heille. En ole sinänsä niin kuin mitenkään katkera tai kateellinen, koska oma tulotasoni on semmoinen kohtuullinen, ettei tarvii kaupassa ostaa vaan niillä oransseilla lapuilla merkittyjä ruokia ja sitten jos vaikka joku pesukone hajoaa, niin talous romuttuisi aivan täysin. Eli voin sanoa, että olen tulotasoni tyytyväinen, mutta toki voisin haluta olla rikaskin, koska sitten voisin toteuttaa itseäni.
Joo, sun ei tarvitse onneksi katsoa niitä oransseja lappuja kaupassa, mutta aika monen täytyy. Nyt se lappu jäi tuonne työpisteelle, jossa muistaakseni sanottiin, että Suomessa on tällä hetkellä siis köyhiä 440 000 ja sitten vielä sen tietyn köyhyysrajan alapuolella olevia sitäkin enemmän.
Eli niin, kyllä, ja me emme tietenkään Suomessa puhu absoluuttisesta köyhyydestä, vaan sitten siitä keskiarvoköyhyydestä.
Mutta käännetään nyt jälleen kelkka köyhistä esimerkiksi ultrarikkaisiin. Mä todella mielelläni kuulisin kommentteja Massi Keisarilta numerossa 020690001, että mitä sitten, kun sitä on, se pankkitili on niin kuin suorastaan läski, ei vaan lihava, niin miltä se tuntuu? Ja mikä on silloin, mitä se raha silloin sulle edustaa? Jos olet todellakin kroisos, niin mä haluaisin siis ihan rehellisesti, vilpittömästi kuulla, että millaiseksi asiaksi rahan silloin mieltää. Onko se esimerkiksi enemmän sitten kenties jopa jo valtaa, kun on lihava pankkitili, vai aiheuttaako se, toisin kuin monesti ajatellaan, että se on sitten vaan yhtä lepposaa elelyä, kun ei tarvitse hintalappuja tuijottaa, niin aiheuttaako se kuitenkin jonkinlaisia ahdistuksia?
Oletko kuullut hedonismin oravan pyörästä?
Itse asiassa olen.
Niin, olemme ehkä lukeneet samaa Tiedelehden artikkelia, mikä on kyllä ihan mielenkiintoinen, koska siis tutkijat puhuu tällaisesta hedonismin oravan pyörästä. Se saa meidät nopeasti tottumaan hyviin asioihin ja pitämään niitä sitten itsestään selvinä. Ja siksi vaadimme aina vain lisää ja sitten sitä tyydytystä ei siis tule. Ilmeisesti ihminen on vähän rakennettu sillä lailla, että haluaa jotain, niin se palkitsevuus tulee nimenomaan siitä odotuksesta eikä siitä saamisesta.
Ja sitten tulee tämä kuuluisa lausahdus esiin, että kun mikään ei riitä. Mutta siihen liittyen siis, kun kesällä saatiin tämä kysely suomalaisten tyytyväisyydestä omaan elintasonsa ja kuinka ällistyttävän korkealla tasolla se on tuo tyytyväisyys, niin silloinhan jo samassa uutisessa alettiin pohtia, että uhkaako tämä meidän suomalaisten ylityytyväisyys talouskasvua. Toisin sanoen, laiskistutaan. Ei haluta enempää menestystä tai rahaa, niin sitten se johtaisi johonkin tämmöisiin kansantaloudellisesti huonompaan kehitykseen, mutta kyllä se sitten taidettiin aika monen tutkijan suulla kumota, että ei tässä ehkä sitä pelkoa toivottavasti luultavasti ole.
Hei, meillä on tullut WhatsAppin kautta jo viesti. Voi että kun saisikin tarpeeksi kohtuullisen elintason, laskut maksettua, terveellistä ruokaa tarpeeksi, pikkasen säästöön äkillisiä katastrofeja varten ja jotain kivaa itselle esimerkiksi, voisi tilata sanomalehden, vähän tyytyisin. Kiitos tästä. Lisää saa lähettää. Numero on siis 0401638586. Mä luulen kyllä, että tämä kuvaa aika monen suomalaisen mielenmaisemaa. Musta tuntuu, että me ollaan niin kuin, en mä tiedä, voi olla tämän klisee ja tämmöinen joku harhainen käsitys, mutta että me ei olla sellaisia. Me ollaan ehkä kasvattu tähän tämmöiseen luterilaisuuteen ja siihen, että ei saa olla myös liian ahne.
Ja sitten jos sitä pätäkkää on, niin sillä ei lähdetä leveilemään.
Ei, se pidetään visusti piilossa. Ne, jotka leveilee, niin nehän kyllä yleensä sitten saa siitä tuta.
Niin, ja tiedän, että siis Suomessa ei tosiaan yleensä, ei kerskailla kovinkaan paljon, mutta silti ihan vilpittömästi. Kyllä mä semmoisen jonkun massikeisarin haluaisin tänne soittavan. Ja rikkauttahan, sille ei ole määritelty mitään virallista rajaa, milloin ihminen on rikas. Mutta jos koet itsesi rikkaaksi tai reilusti varakkaaksi, niin siinäkin tapauksessa laita sitten, jos et muuta, et omalla äänelläsi kehtaa soittaa numero 020690001, niin WhatsApp tulee perille myös 0401638586. Mutta pankkitilin saldoa ei tarvitse miettiä, että voiko ottaa yhteyttä raha-aktiin, vaan kaikki puhelut on tervetulleita ja mielipiteet esimerkiksi siihen, että mitä raha sulle merkitsee, mitä se edustaa, turvaa, ahdistusta, huolettomuutta vai kenties valtaa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Sitten heilahdetaan Tapiolaan, josta löytyy rouva.
No niin, kiva. Kiitos, pääsin lähetykseen. Sä pistit tuossa jo kysymyksiä alkuun, niin totta kai, jos raha on liian vähän, niin siitä tulee aivan järkyttävän kauhea olo ja riitaa perheeseen. Eli siinä silloin on ihan kiva tilanne, jos pystyy laskuista selviämään, eikä mene syyttelyksi ja riitelyksi. Et sen verran pitäisi olla toivon mukaan rahaa.
Ja eikö se, että sitten kun on paljonkin sitä rahaa, niin voi aiheuttaa myös niitä riitoja perheessä ja suvussa?
Kyllä. Ja tästä mulla oli sulle kiva esimerkki. Niin minulla on tuttava piirissä tällainen perhe, joka tämä mies on entinen roskakuski ja taksikuski, ja tämä perhe on voittanut 2 kertaa lotossa vuosia sitten. Ja kyllä harmittaa, kuinka moukille meni voitto. Nämä eivät ole ollenkaan, niin kuin sanotaan, sivistystasoltaan ja oppineisuudeltaan sillä tasolla, että he olisivat osanneet suhtautua rahaan mitenkään, tiedätkö, fiksummin, vähän nöyremmin.
Eli olisi voinut mennä parempaankin osoitteeseen ne lottovoitot ja 2 kappaletta vielä eri kerroilla.
Joo. En tarkoita, että olisi voinut mennä parempaan osoitteeseen. Kyllä hekin varmasti kipeästi tarvitse tätä, mutta on tuntunut vähän kornilta se, että etenkin rouva, eli niin kuin sanotaan näin, että silloin aikoinaan kauniit ja rohkeat elämää, tiedäksä, että jumppakastissa oli 100 millin parfyymeistä, jota hän ei osannut edes lukea, että mikä tämä oli, onko tämä miesten vai onko tämä naisten, ja tiedäksä, tulee jumppaan, niin omalla mustalla, oliko se nyt mersu, lämmitetystä tallista, korkokengät jalassa, minkkiturkki päällä, tukka hassallaan, jumppapuku alla, niin että kun sä astut aulaan, niin jokainen näkee, mikä tulee. Ja typerä tuku saapas, kielitaito 0, niin kun, ja siis niin kun moukalle jumalattomasti rahaa. Ja sitten tämä perhe vielä niin kun, järjestivät itsensä asumaan sellaiseen asuntoon, jossa on jotain 604 ja palvelija ja muuta, ja rouva ei osannut itse tehdä yhtään mitään, niin tätä sä voit nähdä silmissäsi, miltä tällainen näyttää ja miltä se tuntuu ystäväpiirissä. Ja sitten kaikista pahinta oli se, että kun lapsilla oli syntymäpäiviä ja näin, niin jos heille vei näille lapsille tai jollekin kerralla minkä tahansa hienon lahjan, ja kun totta kai satsattiin, että pitää antaa niin kuin vähän heidän tasoisensa lahja, niin itse tehty kauniski paketti, minkä minä aikoinaan annoin rouvalle itselle syntymäpäivälahjaksi. Mä olin tehnyt sen kortin ja niin kuin rakentanut, tiedätkö, oikein sen tuotteen näin, että siinä oli monta mukavaa kivaa. Niin tämä repii auki sen pakkauksen, ei kiinnitä mitään huomiota, ei ymmärrä sen itse tehdyn kortin päälle mitään, ottaa vaan ne tuotteet ja sanoo, että ai kiva, nää mä otan tämän hajuveden ja body lotionin, että mä otan sitten tuonne jumppaan. Niin kun, tästä tulee niin kun, kiva jumppakama ja mä olin niin kun, ostanut oikein hienoa, semmoinen mikä ei suinkaan ollut jumppakassiin heitettäväksi.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Näin Massi Aktin alkuun. Kiitos oikein paljon soitosta rouvalle Tapiolaan. Siinä oli siis tarina perheestä, joka oli voittanut 2 kertaa lotossa, mutta kerrottakoon, että jo 70-luvulla huomattiin tutkimuksissa, että lottovoittajan onnellisuus palautuu normaalille tasolle vuoden päästä tuosta jättipotin saamisesta. Tämä siis yksi vastaus kysymykseen, tuoko raha onnea, johon muuten saadaan tänään ihan onnellisuustutkijoidenkin näkemystä tähän kysymykseen.
Niin, ja eikö siinä ole siis joku tietty summa, jonka jälkeen onnellisuus ei mitenkään erityisesti kasva?
No tähänkin
68 000 euroa tai joku tällainen
tästä
vuodessa.
Tästä on itse asiassa vähän moneen suuntaan tutkimusta, mutta voisi oikeastaan sanoa niin, että raha tekee, se korreloi siis tulotaso onnellisuuden kanssa tosi hyvin silloin, kun nousee köyhyydestä keskiluokkaa, mutta että sen jälkeen tätä tällaista yhteys ei ole niin vahva. Että onko sitten omaisuutta miljoonan vai miljardi, niin siinä ei ole moninkertaista onnen tunnetta enää siinä vaiheessa.
Moi Massiakti. Huomasin kokevani olevani rikas, kun huomasin, että pankkitililläni on 5-numeroinen summa rahaa, vaikka olin ja olen edelleen opiskelija. Raha tuli kyllä töissä käynnistä. Johtuu kai siitä, että olen tarkan markan mimmi, en törsäile, mutta huolettomuutta se tuo siinä, että voin hyvällä omalla tunnolla käyttää rahaa esimerkiksi maailman parhaaseen harrastukseen, ratsastukseen. Mutta eipä tämä raha sen enempää onnellisuutta tuo. Perfektionistiset suorituspaineet ja parisuhdeongelmat eivät rahalla maagisesti katoa.
Yle Puhe. Akti.
Sitten löytyy tien päältä Juha, morjesta.
Morjes.
Mitä raha sulle edustaa?
No kyllä mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun sitä on sille, että ei tarvitse tienata enää niin kauheasti, niin kyllä se tuo vapautta. Mutta toisaalta sitten taas siinä vaiheessa, kun sitä rahaa pitää tienata, niin se iso tulotaso yleensä tarkoittaa sitä, että sulla on enemmän vapautta. Sä teet enemmän duunia ja oot muutenkin vähän niin kuin henkisesti sidoksissa siihen hommaan, että näin mä oon sen itse kokenut.
Me kuullaan vielä tässä lähetyksessä ennen kello 3 muun muassa filosofian emeritusprofessori Timo Airaksista, joka toteaa, että rahan tekeminen on usein tuskallista, mutta sen omistaminen on kyllä tosi hauskaa.
Just näin.
Mutta miten sitten tämä, että tuoko raha onnellisuutta, niin Timo Airaksinen myös pohdiskelee sitä, että aina siis mikään ei kuitenkaan, meihin on vähän sisäänrakennettu ominaisuus, että mikään ei riitä, että vaikka sitä paalua olisi aivan hillittömästi, niin aina sitä miettii kuitenkin, että siihen huvijahtiin voisi saada 2 jalkaa lisää pituutta.
Joo, kyllähän se varmasti helposti niinkin menee. Voi ihan omastakin kokemuksesta sanoa, että toisaalta sitten niinku se menotaso tahtoo aina asettua myös sen tulotason mukaan. Sitten kun sulla on vähän enemmän tuloja, niin sitten käytät sitä enemmän. Ja sitten kun sulla on vähän vähemmän, niin sitten sä toki käytät sitä vähän vähemmän. Se asettuu siihen, mutta kyllä mä ainakin itse henkilökohtaisesti just näkisin sen hankalan ristiriidan siinä sen tienaamisen ja sitten kun sitä rahaa on, niin siinä välillä. Itse on semmoisessa onnellisessa asemassa, että mitä isompia velkoja ei enää ole ja ei tarvitse välttämättä enää tienata niin paljon, niin voi keskittyä nyt sitten vähän muihinkin elämän asioihin.
Hetkinen, kun mä toivoin tuossa aluksi, että jos tähän Massiaktiin soittaisi joku ihan rehellisesti kroisos, rikas, massikeisari, niin sä et Juha ole vielä.
En ole, enkä varmaan tuukkaa, mutta sanotaan, että ihan riittävästi olen tienannut tässä elämän varrella silleen, että nyt ei enää välttämättä tarvitse niin kauheasti tienata.
Hei, mä tuossa aiemmin sanoin, että me ollaan suomalaiset vähän kansanluoteelta sellaisia, tai täällä on sellainen kulttuuri, että ei täällä pahemmin leveillä, pröystäillä. Niin mikä käsitys sulla on siitä sitten taas, että kuinka kateellista porukkaa me ollaan, miten rikkaisiin suhtaudutaan?
No itse asiassa se, miksi mä soitin tähän, kun kuuntelin tuota, mä kun aiheen kuulin, niin se kysymyksen asettelu oli hyvä, että mitä raha sulle merkitsee. Mietin siinä, että kuinkahan kauan kestää ennen kuin aletaan puhua muiden rahoista ja eipä tarvinnut kovin pitkään odotella.
Niinpä. Hei, sä Juha sanoit myös tossa, että sä oot nyt semmoisessa onnellisessa asemassa, että ei enää tarvitse niin hirveästi sitä rahaa miettiä, että keskityt muihin elämänalueisiin, niin mitkä ne on ne tärkeät asiat elämässä sulle sitten tällä hetkellä?
No, perhe. Oman, mä oon niinku 60 suurin piirtein, että sitten jos pitää tässä vaiheessa ruveta vähän omasta kunnostakin pitämään huolta, siihen paljon käytän aikaa. Joka muuten olisi varmaan hankalaa, jos tekisi niin kuin samaan malliin töitä kuin ennen vanhaa. Mutta noin kaksi asiaa.
Kiitos Juha oikein paljon soitosta perjantaiseen massiaktiin.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun raha-aktin sellainen isompi otsikko ja kysymys on tosiaan, että mitä raha sulle merkitsee, mitä se edustaa ja mikä on sitten riittävästi. Mutta kun tässä nyt on puhuttu tästä rikkaudesta, varakkuudesta, niin on tosiaan hirveän vaikea määritellä, että milloin ihminen on rikas. Paljonko siellä pitää olla sitten paalua pankkitilillä? No, yhdysvaltalaistutkimus löysi aikanaan 5 tällaista tunnusmerkkiä. Tässä tutkittiin ihmisiä, joilla vähintään 3 miljoonaa dollaria sijoitusominaisuutta, eli ja että mitkä heitä sitten yhdistää, mitkä ominaisuudet. Tässä nimittäin nousi monia näitä samoja teemoja kuin mitä äskeinen soittaja Juhakin sanoi. Rikkaan ei tarvitse katsoa hintalappuja. Yli puolet rikkaista piti itseään rikkaana, kun heillä oli varaa ostaa mitä vain murehtimatta hinnasta. Sitten se, että saa tehdä mitä rakastaa ja että pystyy elättämään perheensä. Mutta pari mielenkiintoista kohtaa tässä, kun on 5 asiaa rikkauden määritelmiksi laitettu, niin moni koki myös sen tärkeäksi, että omaisuuden pitää ylittää jokin tietty tasasumma. Joillekin se oli 1 miljoona, mutta lähes 1/5 näistä tarvitsi näistä vastaajista vähintään 5 miljoonaa dollaria tähän tunteeseen. Eli jos oli karvan verran alle, niin sitten koki, että ei ole vielä rikas. Ja tämä on ihan hauska. Tämä on siis ihan tutkittu, kun on yhdysvaltalaisia rikkaita tutkittu rikkauden kokemuksesta, että pitää olla enemmän rahaa kuin kavereilla. Että se on tärkeä rikkauden tunnusmerkki. Omaisuus suurempi kuin ystävillä ja muilla läheisillä. Näistä tutkituista yli 3 miljoonan dollarin omaisuuden ihmisistä 40% koki tämän tärkeäksi.
Tähän liittyen meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/puhe on tullut tämmöinen viesti, että täytyy myöntää, että jos on rahaa oman sosiaalisen piirin keskiarvon yläpuolella maltillisesti, niin jotenkin se tuntuu hyvältä. Kyllä sitä vertaa muihin, vaikka tietää, ettei kannattaisi liikaa verrata. Ahdistaisi taas, jos olisi muita vähemmän rahaa, vaikka ihan pärjäisikin. Ja sitten yksi toinen kommentti, joka liittyy, meillä on molemmilla varmaan vähän tutkimustietoa tässä papereilla myös tästä hommasta, että raha tuo paremmin onnea, kun se laittaa kiertämään, eli jakaa onnea perheelle ja ystäville, ei välttämättä aina materiaalisina lahjoina, vaan että lähtee vaikka reissaamaan porukalla.
Se on juuri näin. Kaikkien tutkimusten mukaan. Hyvän tekeväisyys tuo onnellisuutta, siis kun sitä omaa pätäkkää paalua käyttää toisten hyväksi, niin se lisää onnellisuutta paljon enemmän tai tuo paremman mielen kuin että ne rahat käyttäisi vain itseensä.
Yle Puhe. Akti.
Tuoko raha onnea? Se on yksi kysymys myös tänään ja siihenkin vastauksia vielä lisää saadaan, mutta sitä ennen otetaan suuria upeita näkemyksiä massiaktiin Mardelta. Morjesta.
No tervehdys, tervehdys.
Onko sulla niin paljon pätäkkää, että paskalle taivu?
Ei, ja sen takia olisin halunnut jakaa teidän kanssanne tällaisen onnenpotkun, nimittäin onni potkaisi minua juuri syytinki kengällä persauksiin, että nyt on peppukin niin kipeä, että en varmasti taivu. Nimittäin sain sähköpostiini tällaisen viestin. Tämä on otsikko maksu suoritettu, ja tämä on lähetetty, tai lähettäjä on varoitus 5/5, ja täällä lukeekin näin sitten, että emme pystyneet suorittamaan jotain siirtoa. Sitten on rakas Marde M. mun sähköposti. Emme valitettavasti voi suorittaa siirtoa pankkiisi teknisistä syistä. Jotta siirto toimisi sujuvasti ilman ongelmitta, pyydätte teitä tekemään seuraavat toimenpiteet. Luo uusi tili, jossa tiedot bla 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 bla. Ja nykyinen niin kuin limiitti tai nykyinen niin kuin tasapaino on 8492. Ja sitten sitten pyydetään anteeksi häiriötä, anteeksi keskeyttää.
No niin, mihin sä oot Norden menossa?
Tietenkin mä nyt klikkaan tämän auki rohkeasti ja annan kaikki tietoni tonne. Eikö niin?
Niin, ja sitten sä oot jonkun miljoonan tilille.
Niin!
Eli tämä oli tämmöinen nigerialaiskirje.
Joo, mutta siis noi on niinku aika uskomattomia tollaset noin, että et kun tulee himaan, avaa sähköpostin väsyneenä, niin siellä on ensimmäiseksi tollanen, että jee, että nyt vaan niinku, et jos olisi vielä väsyneempi, niin
no Marde, kuitenkin ne. Aina jotkut klikkaa, ei niitä muuten läheteltäisi, vaikka se olisi vaan promille ihmisistä, niin se on miljardien bisnes tuo tuollaisten kirjeiden lähetteleminen, josta päästäänkin siihen kysymykseen, että onko silloin kyse ihmisten tyhmyydestä vai ahneudesta? Että lähtee kuitenkin kokeilemaan, että jos sillä olisikin sillä nigerialaisella prinssillä mulle nyt sitten 5 miljoonaa taalaa tulossa.
Vastaan tuohon kiertoteitse vanhalla hienolla aforismilla. Rikkaus ei tee onnelliseksi, mutta valitettavasti köyhä ei tiedä sitä.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Ja näin on tehtykin ja viestissä kirjoitetaan näin. Ajattelen rahan olevan perimmäiseltä luonteeltaan vain sopimus ihmisten välisestä palvelusten vaihdosta. Raha on siis lupaus siitä, että sitä vastaan voin vaatia palveluksen toiselta taholta, eli se on kiteytettyä työtä. Raha kuitenkin menettää merkityksensä heti, kun joku päättää olla noudattamatta tätä sopimusta. Täten itse pyrin suhtautumaan rahaa maltilla. Vaikka raha avaa ovia elämässä, silti itse elämä on itselleni tärkeämpää. Ja vähän samansuuntaisen on lähettänyt 27V perusduunari. Hän aikoo siis jatkossa keskittyä asuntosijoittamiseen ja nauttia elämästään vuokratuloilta. Rikkautta on se, että ei tarvitse käydä palkkatöissä täysipäiväisesti koko elämäänsä. Palkka on loppupeleissä vain korvaus menetetystä vapaa-ajasta.
Se on muuten sitten aika jännä, kun kuulee tarinoita välillä esimerkiksi lottomiljonääreistä, niin siellä on aika iso prosentti heitä, jotka menevät kuitenkin aina joka aamu töihin edelleen. Kun ovat niin tottuneet tekemään, niin...
No mitä itse tekisit, jos voittaisit lotossa monta miljoonaa? Loppuisiko työnteko?
Totta kai.
No mä en kyllä välttämättä lopettaisi.
Maksaisin ystävien kaikkien velat ja kustantaisin heidät maailman ympäri matkalle ja elenemään niin kauaksi aikaa kaukomaille, kun vaan pätäkät riittää. Pistetään haisemaan oikein huolella ja sitten ruvetaan taas miettimään, että kuinka tyhmä sitä on ollutkaan.
Yle Puhe.
Kuunnellaanko me nyt, että... Vastaus kysymykseen yhdenlainen, että tuoko raha onnea?
Kuunnellaan.
Tämä on mitään aika hersyvää tavaraa. Äänessä seuraavassa filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen ja onnellisuustutkija, psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Ja pääkysymys siis se, että lisääkö raha ja esimerkiksi BKT:n nousu onnellisuutta?
Kaikki tilastot kertoo, että vauraat kansat on onnellisia, että kyllä se ihan hyvä asia, hyvänen aika on, ei siitä minkään päässyt.
Mutta entäpä sitten, kun sanotaan, että raha ei tuo onnea? Meneekö se niin, että se tuo johonkin onnea. Asti
totta
onnea?
Totta kai se tuo onnea. Siis mä luin yhden tutkimuksen, jossa todettiin, että rahan tekeminen on tuskallista, mutta rahan omistaminen on tosi hauskaa. Ja musta sanoin, että niin kauan kun joutuu tsemppaamaan kauheiden riskien ja eksistentiaalisten uhkien kanssa, kun yrittää tehdä rahaa, niin on todella tuskallista. Mutta mikään ei ole niin hauskaa kuin, että on lihava pankkitili ja varaa vähän törsätä.
Pannaan nyt vähän sordiloa päälle tähän, että totta kai kun on paljon rahaa, niin ainakin onnea voi etsiä monista paikoista ja useimmista paikoista kuin köyhä. Ja ihan selvää, että köyhyys alentaa onnellisuutta. Ja aika yleinen tulos on se, että jonkun semmoisen tietyn tason, joka nyt tietysti vaihtelee vähän maitta, niin sen jälkeen sitten nyt ei niin mitään valtavaa onnellisuus lisää sitten enää saa. Tai sitten ei kehtaa vaan sanoa, kuinka onnellisia on, kun ne on siis kaveri.
Joskus, kun olen pitänyt esitelmiä, varsinkin eläkeläisille, olen kysynyt, että merkitseekö raha teille mitä? Ei, kenellekään ei raha merkitse mitään. Sitten mä kysyn, että lottoatteko? Kaikki lottoaa kuitenkin. Mä sanon, että nähtävästi kaikki kuitenkin elätte niin kuin äkillisen voiton toivossa. Rahan funktio muuttuu, että ensiksi on, kun on vähän rahaa, niin raha merkitsee selviämistä olemassaolon taistelussa. Sitten se rupeaa merkitsemään hauskuutta ja semmoista tekemisen riemua. Sitten se on ylellisyyttä. No. Loppujen lopuksi on prestiisiä
juuri,
ja valtaa.
Juuri näin.
Mä tunnen rikkaita miehiä ja niillä on raha on nimenomaan valtaa. Ei ne tarvitse sitä rahaa, eikä ne voi olla kuinka itaria tahansa, mutta ne tietää, että kun heillä on paljon rahaa, he on parempia ihmisiä ja pystyy tekemään mitä he haluaa ja teet tämän toisilla.
Voiko kuitenkin sanoa, että se miljonäärikin tuntee itsensä surkeaksi miljardöörien seurassa?
No ihan varmasti tuntee. No. Kapitalistinen yhteiskunta on rakennettu sillä tavalla, että koskaan ei ole niin rikas kuin voisi ja pitäisi olla. Aina saa huvijahtiin yhden 100 jalkaa lisää.
Rikkaan ongelma on lähinnä siinä, että hänkään ei voi olla kaikissa paikoissa, vaikka hänellä olisi 5 kelomökkiä ja 5 jahtia, niin hän ei voi kaikissa olla samaan aikaan. Se vähän rajoittaa sitä kuitenkin.
Ja mikä on kaikista hankalinta, sitä pitää kuitenkin olla itsensä kanssa aina. Kyllä. Vaikka se olisi kuinka rikas, niin tämän saman paskiaisen kanssa pitää olla peilissä koko ajan. Itsestään ei kukaan pääse eroon. Yhdessä paikassa kerralla ja itsestään ei pääse eroon. Siinä on onnettomuuden lähde.
Ja kaverit voi olla samanlaisia, eikä koskaan voi ihan varmuudella tietää, että onko se rahan takia mun kaveri vai jonkun muun.
Kaveria pitää olla rikkaita myöskin. Ei rikas voi kaverirata köyhien kanssa, se koska se ei voi luottaa niihin köyhiin.
Se helpottaa kyllä.
Edes akkoja voi ottaa köyhistä, kun ei voi luottaa niihin.
Köyhiä pyrkii niin paljon kavereiksi. Se on se pähkinä.
Siksi lottovoittajan ei koskaan pidä tunnustaa olevansa lottovoittaja.
Näin veistelivät pari vuotta sitten mun haastattelussa filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen ja tosiaan onnellisuustutkija pitkän linjan sellainen psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja kerro, tuoko raha onnea? Mitä pätäkkä sulle merkitsee? Ja riittääkö mikään? Näitä kysymyksiä kaikkia ja muitakin rahaan liittyviä voi pohdiskella massiaktissa vielä vajaan puolen tunnin verran. Puhelinlinjat tällä hetkellä tyhjinä, eli jos on saldoa, niin soita 020 690 001. Ja tässähän ei ole mitään erityismaksua tässä numerossa. Sitäkin aina välillä kysellään. Että.
Joo, riippuu vähän operaattorista, mutta kun tämä ei ole niinku mikään varsinainen palvelunumero, niin aika lailla halpaa on tähän soitella.
Tämä on julkisen palvelun numero.
Kyllä.
Sitä me teemme tässä.
Raha tuo turvallisuutta tiettyyn rajaan asti. Köyhyys on oikeasti kurjaa, senkin olen kokenut. Tässä välillä on ollut vähän parempi jakso maatalousyrittäjänä, nyt sitten alasajoa yritykselle ja realisointia, eli köyhyys taas kolkuttaa. Mutta loppujen lopuksi onnea se ei tuo. Onni täytyy oivaltaa muuten, siis onnellisuus on ehjä perhe, terveys ja lapset.
Katsoitko muuten Heidi tiistaina A-studion, jossa puhuttiin juuri rahan merkityksestä, mutta että millainen merkitys siis rahalla on työn motivaattorina ja keskusteltiin myös tulospalkauksesta, kun äänessä oli muun muassa Jari Sarasvuo.
Enpäs katsonut.
Joka sanoi hyvin raflaavasti, että liian pieni palkka ajaa stressiin ja ihmisen eläimeksi. Jari Sarasvuon mukaan esimerkiksi rahalla kirittäminen ei toimi, kun siinä siis keskusteltiin A-studiossa tulospalkkauksesta, mutta kiittäminen toimii sitäkin paremmin. Ja hän myös muistutti työnantajia, firmoja, että riittävän korkea palkkataso tuo hyvän tuoton investoinneille ja on tae toimivalle bonusjärjestelmälle. Mutta liian pieni peruspalkka puolestaan ajaa ihmisen eläimeksi, koska sitten perusluottamus ja perusturvallisuus ei synny. Tärkeitä viestejä.
Kyllä, mutta se, että kyllä nyt jos joku ylimääräinen bonus jostain hyvin tehdystä työstä tulee, niin kyllähän se hyvältä tuntuu.
Siis,
koska se on kuitenkin niin kuin semmoinen palkinto, vaikka se, sinänsä se raha vaikuttaisi, mutta.
Tässä oli siis A-studiossa pääosassa tällaiset tapaukset, joissa ihmiset oli suostunut laskemaan esimerkiksi omaa sitä peruskuukausiansiota vaikkapa 5%, jotta heillä olisi sitten mahdollisuus saada enemmän massia tulospalkkauksen kautta.
Yle Puhe.
Sitten Harjavallasta Jukka, morjesta.
Moro, moro. Kuule, vieläkö taas täytyy tuolta salilta tulla. Kun...
Sinun pitää nyt vaihtaa sitä saliaikaa jo, eihän tästä
kyllä, kyllä se on kuule, mutta tuo Airaksinen, Airas sai kuule semmoisen homman liikkeelle, että olisin kyllä toivonut, että hän olisi hiukan myöskin käsitellyt tämmöistä henkistä puolta, eikä pelkästään tätä, vähän semmoinen kosiskelva. Timolla on yleensä, se on hyvin realistinen ja kaikki kirjat on tullut luettu.
Joskus se parhaimmiltakin se mopo lähtee vähän käsistä.
No
perjantaina leveästi ollaan massiaktissa, niin kyllä tässä nyt saa vähän irrotellakin.
Näin on, mutta kyllä mä lähtisin siitä, mitä se Sokrates sanoi siellä Atenan torilla joskus. Että täällä on paljon semmoista tavaraa, mitä ihminen tarvitsee. Ja siis kyllä paljon ihmisiä on tuolla, mitä minäkin tunnen, ja mun tätini aikoina, kun kävin vanhaa ihmistä katsomassa, niin kuin tyytyväisiä ihmisiä, ja olihan tämä teidän tutkimuskin, että suomalaiset on aika, ei se pelkkä se raha auta tässä maailmassa mitään, että jos pää on tyhjä ja juoksee vain pelkän rahan ja tavaran perässä, niin onnettomuus seuraa siitä, ei se tuo mitään onnea. Totta kai raha on pirun hyvä, mutta sitten se meidän elämäntasomme ja tämä elämäntapamme, että millä me eletään, niin tehdään nyt tämmöinen esimerkki, että tavallinen, meikäläinen on tavallinen duunari. Ja sitten taas joku hyväosaisempi, niin jos se nyt ostaa sen viskipullon ja se tavallinen duunari ostaa sen kaljapullon, niin tämmöisiä eroja siinä on, mutta todellisuudessa se hyvävarainenkin voi olla aika köyhä sitten kumminkin.
Näinhän se on. Jukka, sä viittasit tuossa jo tuohon kesäiseen Ylen teettämään kyselyyn, jonka mukaan siis suomalaiset on hämmästyttävän tyytyväisiä omaa elintasonsa.
Kyllä.
90 sanoo olevansa tyytyväisiä siis aineelliseen elintasonsa ja työttömistäkin tosi iso osa, niin yllättääkö sua tällainen tulos?
Ei kyllä. Mulla on paljon sellaisia ihmisiä, joita mä ihan oikein, ihan tavallisia ihmisiä, koulun tuollaisia mitään yliopistoja käynyt, vaan tavallisia ihmisiä, mutta niillä on niin pirun vanhempia ihmisiä, niillä on viisautta ja ymmärrystä asioissa, mun tätiäkin semmoisia 8-90-vuotiaista aina kävin kerran viikossa katsomassa, niin mä sain sieltä monta kertaa paljon enemmän kuin jostain muualta, että kyllä ihmiset osaa olla tyytyväisiä, vaikka sitten monta kertaa tuolla eläkeläisetkin niin valittaa, että ei mitään, kaikki rahat menee surkeita ja kaikki nousee, ja todellisuudessa kun ne menee kotiin, niin voi ajatella, että kyllä mun sentään on hienosti asiat, että mä saan olla aika kiitollinen.
Ja että, tosi monella niin mittarilla, Jukka, niin mehän ollaan yksi maailman parhaita maita ja asiat on täällä. Kaikki on tietysti suhteellista, mutta paremmin kuin monessa muussa paikassa. Kiitos tässä vaiheessa tosi paljon soitosta.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Mainitaan nyt, että tänä vuonnahan kuultiin esimerkiksi, viitaten äskeiseen kommenttiin Jukalle, että meidän suomalaisten elämänlaatu on toisiksi parasta maailmassa. Edellä on vain Tanska. Ja maaliskuussahan kuultiin, että YK:n kestävän kehityksen tutkijoiden mukaan Suomi on maailman viidenneksi onnellisin maa, kun kriteereinä tässä World Happiness Reportissa olivat BKT henkeä kohden, odotettavissa oleva terve elinikä, vapaus, anteliaisuus, sosiaalinen tuki ja korruptiosta vapaa hallinto sekä talouselämä. Suomi siis maailman viidenneksi onnellisin maa ja Ruotsi siellä 10. Sekin on vasta lisää meidän onnellisuutta.
Kyllä, kyllä. Mutta hei, tuli tuosta Aristoteleesta ja turhista tavaroista, joista Jukka mainitsi äsken puhelussaan, niin mieleen, niin tässä aika paljon tästä ilmastonmuutoksesta puhuttu, niin ihan hyvähän se olisi, jos ihmiset eivät mitään turhaa ostelisi ylipäätään. Joskus itse ollut tämmöisessä ostolakossa. Että en vaan ostanut mitään, niin se oli hirmu vapauttavaa. Aina kun meni kauppaan, niin osti sieltä vaan sitä, mitä tarvitsi, eikä siis todellakaan mitään vaatteita tai kenkiä tai mitään. Että ja oikeastaan on vähän semmoisessa tilanteessa tällä hetkelläkin, että ostan vain tarpeeseen.
Mutta eikö sekin nyt ole ihan tutkittu, että kun sitä oikein pääsee sitä korttia vinguttamaan, vaikka se olisi ihan täysin täyttä krääsää, mitä sillä sitten ostelee, niin kyllä siinä alkaa ne dopamiinit monesti jyllätä päässä. Eli se tuottaa tällaista huumeen kaltaista tyydytystä, monesti se shoppailu osalle meistä.
Joo, siis totta kai jos sä löydät, ja varsinkin sitten jos sä oot myös odottanut sitä jotain tiettyä asiaa tai tavaraa, sä oot haaveillut jostain pidemmän aikaa ja sit saat sen, niin kyllähän siitä tulee hyvä fiilis. Mutta se hyvä fiilis kyllä kaikkoa aika nopeasti, että en nyt tätä käyttäisi niinku tyydytykseen kovin paljon.
Yle Puhe.
17 minuuttia vaille perjantailta päivä 3 massiaktissa, johon on soittanut Heikki. Tere.
Terve.
Ootsä nyt massikeisari, jota olen tässä perään kuuluttanut, että ottaisi yhteyttä joku, jolla on niin paljon pätäkkää, ettei pöntölle taivu?
Ei ole massikeisari ihan keskituloinen niin sanotusti, mutta se mitä haluaisin kommentoida, niin meidän pitäisi niin sanottuja tavallisten ihmisten enemmän panostaa tämmöiseen taloudelliseen osaamiseen, eli opetella se, että miten sitä pääomaa saa niin kuin normaali palkansaajakin kerrytettyä ja sitten sitä niin sanottua passiivista tuloa.
Ootko sitä mieltä, että suomalaisilla on talousosaaminen, sijoittamisymmärrys ynnä muu säästämisymmärrys vähän heikoissa kantimissa?
No en tiedä yleisesti, mutta sanotaan, että se ei niin kuin kovinkaan montaa kiinnostaa, että se niin kuin ihan liikaa katsotaan sitä, että mikä sun palkka on. Verotus vie aina siitä osaa, kun se palkka nousee. Ei se loppujen lopuksi koskaan ei ole niin kuin hyvä, että on sitten 4 tonnia tai 6 tonnia, niin sitten kun sä katsot sen neton sieltä, niin se ei hirveästi sitten nouse suhteessa. Ja tärkeintä olisi se, että sä joka kuukausi pistät sivuun sen tietyn summan. Yksi hyvä nyrkkisääntö, että sä pistät nettotuloista 10% aina säästöön vähintään. Ja jos ei se onnistu, niin silloin sulla ei niin kuin ole se talous tasapainossa.
Aivan.
Ja sitten taas siihen jatkoksi, niin sitten myös sun pitää oppia tämä tavallaan, että kun me ollaan kuitenkin aina vähän tämmöisiä myynnin uhreja, että esimerkiksi se fakta, että kun sä menet pankkiin, niin sun pankkineuvoja tai sun pankki, niin se myy sulle tuotteita, mistä he hyötyy. Se ei ole ensisijainen ajatus se, että sinä vaarastut, vaan sun pitää niin kuin kiinnittää huomiota niihin tuotteiden kuluihin, jotta sä saat sen tuoton, mitä sä kenties haluat.
Hyviä vinkkejä. Nyt tapahtuu jotain siellä päässä kaiuttimessa, mutta hyviä vinkkejä. Kiitos oikein paljon Heikki niistä. Kerro nyt vielä lyhyesti oma suhtautumisesi rahaan. Mitä se sulle merkitsee tai mitä se edustaa?
No se on sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana muuttunut silleen, että mulla on niin kuin tavoite se riippumattomuus. Et sen mä oon todennut, että aika on paljon tärkeämpi, että mä haluaisin sitä vapaa-aikaa. Et mä en niin kuin halua sinänsä mitään mökkejä tai isoja asuntoja, koska niistä vaan tulee lisää vaivaa, lisää kuluja. Sanotaan kuin kesämökki, se ehkä mun mielestä alkaa nykyään menettää niin kuin tavallaan sen merkityksen, mitä se on ollut ehkä 70-80-luvulla. Että mieluummin sä vuokraat viikoksi mökin, kuin se, että sulla on pääoma ja aina jotain pientä laittoa ja tämmöistä, niin tavallaan semmoista vaivatonta elämää, että pystyy ostamaan just tyyli ehkä ne vaatteet ja käydä syömässä. Mutta se, että jos mä haluan vaikka 1,5 vuotta jäädä töistä pois, niin se olisi taloudellisesti mahdollista.
Sille ei ole väliä, että minkä merkkinen auto tai minkälainen kelomökki sillä naapurilla on?
Ei ole, koska 2 eri asiaa on niin kuin pitää kulissa ja olla hyvät tulot. Mutta se, että ootko oikeasti varakas, niin se on 2 eri asiaa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitos oikein paljon Heikille Espooseen hyvästä puheenvuorosta. Ja tässä on mentiin itse asiassa sellaiseen tärkeään asiaan, josta ennen kuin Kari pääsee massiaktissa ääneen, voitaisiin kuunnella ihan lyhyesti kommenttia taloustoimittajilta. Emilia Kullas ja Ninni Myllyoja ovat äänessä seuraavaksi. He rohkaisee varsinkin naisia säästämään, harkitsemaan suoria osakesijoituksia ja kehottavat myös pohtimaan uravalintojaan ja unelmiaan.
Kun ihmiset tekee vähän sillä tavalla, että ne unelmoi asioista, mutta ei laske, että mitä se maksaa. Sitten samaa hengenvetoon ne sanoo, että raha ei merkitse mulle mitään. Mutta joka tapauksessa ne ei voi niitä unelmia saada ilman sitä rahaa. Että tavallaan se unelma ja rahamaailma ei koskaan kohtaa. Ja koska ne ei koskaan kohtaa, kun se unelma jää toteutumatta, ihminen pettyy ja katkeroituu. Eli ja huomaa, jotenkin... että asiat valuvat ohi, että tavallaan ne unelmat ei koskaan muutu todeksi.
Ja sen takia me toivotaan, että täällä lakkaa unelmoimasta. Unelmoi ihmeessä, mutta tee suunnitelma, edes pikku askelin, että miten voit toteuttaa sen. Ja sen takia me toivomme, että naiset ottaisivat omat rahansa paremmin haltuun. Tämäkin on vähän semmoista, että toisaalta kun erilaiset tahot tutkivat suomalaisten niin kuin taloustaitoa ja talousosaamista, niin siltä tulee ihan hyviä tuloksia. Me tavallaan tiedetään ne talouden peruskäsitteet ja ollaan ihan perillä siitä, että minkälaiset korot asuntolainassa on. Mutta sitten se, mikä meillä on ohutta ja lyhyttä, on meidän finanssihistoria. Koska ensimmäiset sijoitusrahastot on tullut vasta niin aikana markkinoilla, kun me ollaan oltu Ninnin kanssa lukiossa. Ei meidän perheessä esimerkiksi ollut mitään tietoa siitä, että miten jos sä säästät, niin miten sä säästäisi jonkin rahastoihin, kun eihän niitä ollut. Ei ollut ainakaan semmoiselle ihan tavalliselle duunariperheelle, kun missä me kasvettiin. Että me tavallaan niin kuin ollaan itse opeteltu nämä asiat meidän töidemme kautta. Mä ajattelin, että jos me saadaan tämä haltuun, niin kyllä saa meidän kaveritkin ja kyllä saa sit muutkin naiset. Että verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa tämä kansankapitalismi on ollut valtion tuella niin kuin yleistä ja tavallaan koko kansaan menevää jo niin kuin vuosikymmenten ajan, niin heillä on paljon pidempi historia siitä, että esimerkiksi rahastosäästäminen, ruotsalaiset taitaa olla siinä koko Euroopan huippua, mutta se on tavallaan heillä niin kuin sellainen kansalaistaito. Et se kuuluu siihen samaan kuin se, että osaat täyttää veroilmoituksia, joka meillä suomalaisilla on muuten nykyään aika helppo.
Näin pohdiskelivat taloustoimittajat Emilia Kullas ja Ninni Myllyoja.
Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Massi akti menossa, vielä ei ole yksikään massikeisareksi tunnustautuva oikeasti todella rikas ihminen meille soittanut, mutta isin poika 27V on lähettänyt meille WhatsApp-viestin. Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja raha on varmasti keskivertoa enemmän kotona ollut. Aina kun on jotakin tarvittu, se on ostettu ja monesti vaikka ei olisi ihan tarvittukaan. En kuitenkaan ikinä kokenut eläväni rikkaassa perheessä, koska itse piti ansaita. Koin kuitenkin rankaksi leimaksi itselle vanhempien yrittäjyyden ja jopa häpesin sitä, koska lellipentu huutelua silloin tällöin aina kuului. Pienempänä jopa pyörittelin uusia kenkiä mullassa, jotta ne ei olisi niin uuden näköiset, ja muutenkin peittelin kaikkea hyvinvointia. Vanhempana olen oppinut onneksi suhtautumaan oikein ja olen ylpeä vanhempieni yrittäjyydestä. Se työmäärä, .. Halusin vaan tosiaan laittaa vähän viestejä ja nostaa meidän lellipentujen näkökulmaa esille.
Kiitos oikein paljon viestistä.
Yle Puhe.
Kari ajelee Heinolan kohdalla, morjesta.
Joo, terve, terve. Mä tohon, että mikä on tarpeeksi, ei varmasti ole sellaista oikeasti selkeää mitattavaa faktaa. Mä oon itse sitä pohtinut jonkun verran ja mä oon sitä mieltä, että raha on tarpeeksi siinä kohtaa, kun sulla on niin kuin turvallinen arki rullaa, selviät niistä velvoitteista, mitä on. Ja sitten on sen verran puskuria olemassa, että jos jotain hajoo tai tarvii, niin ei tarvitse miettiä, että pystyisikö nyt ostamaan tämän ja ton. Siinä se suurin piirtein menee. Sitten kun sen rajan ylittää, niin ei mun mielestä enää ole sillä merkitystä, että onko se palkka 2 tonnia vai 12 tonnia, niin se ei tuo enää mitään lisäarvoa. Sitten niin kuin kaikki lelut ja muut, ne on hetken aikaa kivoja, mutta ei se ostaminen tuo sitä onnea. Että kyllä se tulee ihan jostain muualta. Ja sitten toi, mikä jossain vaiheessa joku sanoi, että raha ei merkitse mitään, niin ihan takulla merkitsee jokaiselle jotakin. Se on ihan turha sanoa.
No näinhän se on, mutta mä pikkusen Kari haastan sua tuosta, mitä sanoit, että kunhan tulee ne perustarpeet tyydytettyä, niin se on riittävästi. Joo. Mutta tässä jo muutama soittaja aiemminkin sanoi sitä, että kun sitä rahaa sitten on enemmän, niin kyllähän se mahdollistaa esimerkiksi vapaa-aikaan ja siihen, että voi tehdä enemmän sitä, mitä rakastaa, jos ei se nyt satu ole sitten se ihan perusduuni sitä, jota tekisi vaikka ilman palkkaakin.
Joo, tuosta mä oon samaa mieltä ja mulla on ollut sellainen onnellinen asema, että mä oon suurimman osan elämästäni tehnyt duunia, mitä mä oon tykännyt ja se mitä siitä on maksettu, niin se on ollut enemmän ja vähemmän niin kuin lisäarvoa. Et mä oon joskus sanonut kavereille, että sinä päivänä, kun musta tuntuu, että mä lähden töihin, mä vaihdan alaa.
Aivan, joo, ja sehän on aivan upeaa, jos pääsee tällä lailla työtä tekemään ja itseään toteuttamaan. Ja tähän samaan syssyyn sitten kysyn, että uskotko näitä esimerkiksi onnellisuustutkimuksia, että hyvän tekeväisyys tuo sitä onnellisuutta. Ja esimerkiksi se, että kun sitä rahaa on, niin paljon parempi mielikulma tulee ihmiselle, jos käyttää sen rahan muihin kuin, että käyttäisi vain itseensä.
Uskon ja mulla on siitä omakohtaista kokemusta, näin on. Ei tarvitse niin isosti kaveria auttaa, kun siitä tulee ihan tosi hyvät kiksit itselle.
Kiitos oikein paljon, Kari, soitosta. Massi Akti.
Yle Puhe. Akti.
Kello lähestyy 3, joten otetaan vaan heti seuraavaksi Mikko linjoille Itä-Suomesta. Tervehdys.
No, morjens.
Kerrohan lyhyesti ytimekkäästi oma suhteesi rahaan.
No nyt on muutaman vuoden ollut tosi onnellinen, sitä on vihdoinkin riittävästi.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että vaikka töitä teen, niin taloudellinen olemassaolo on turvattu ja perheen olemassaolo on turvattu taloudellisesti joka suuntaan. Vihdoinkin mulla on semmoinen auto, mistä tykkään, vaikka on vanhempi, niin laadullisesti ja käyttötarkoituksiltaan niin semmoinen, mitä on haaveillut, ikä on 50 vuotta ja nyt vasta on päässyt siihen, että oikeasti tuntuu, että elämä on onnellista.
Voi huokasta. Mutta onko tässä pelkoa sitten, että jossain vaiheessa se mitä on, niin ei enää riitä? Me jo tuossa aiemmin mainittiin tämä tutkijoiden huomaama termi nimeltä hedonismin oravan pyörä. Eli että me ihmiset ollaan vaan rakennettu niin, että me kuitenkin aika nopeasti totutaan hyviin asioihin, aletaan pitää niitä itsestään selvinä ja sitten ruvetaan vaatimaan lisää.
Ei. Omalla kohdalla käy vähän niin kuin toisinpäin, että sitä turhaa tavaraa, mitä on tullut haalittua, niin sitä hävitetään parhaillaan pois. Semmoista, mikä ei tee onnelliseksi, niin kuin on näitä tavarantutkijoitakin nyt ollut markkinoilla ja eetterissä aika paljon, niin turhaa tavaraa pois.
Mutta havitteleeko sitä mammonaa, pätäkkää ja paalua vielä lisää?
Ei, kun se on taas siellä taustalla, että sitä ei havittele, vaan se, siellä niin kuin tämä Heikki sanoi, että jos ihminen oppii jossain vaiheessa laittaa sen 10% sivuun, niin huomaa yhtä äkkiä, että kerran vuoteen sieltä pystyy nostamaan rahaa ja pystyy sen hankkimaan, oikeasti tarvitsee ja tekee onnelliseksi. Se 10% oikeasti riittää, ainakin näin pitkällä juoksulla, jos sitä tekee kauan. Se vaan kasvaa siellä.
Hyvä Mikko, kiitos oikein paljon soitosta.
Yle Puhe, Akti.
Vielä raha-aktiin ehti mukaan Äänekoskelta Esa, tervehdys.
Terve.
Sä oot viimeinen soittaja Massi Aktissa. Ootko sä nyt se kauan tänne tai paljon tänne kutsuttu ja huudettu Massi Keisari Kroisos?
Voi kuule.
Onko alla Lexus ja lompakko on niin paksu, että on vaikea istua siinä pehmeällä, ihanalla nahkapenkillä.
No tällä hetkellä on lainassa isän Volkkari ja oma auto, noin 500 € nautti, että ei ole hirveästi tuommoista ongelmaa.
Eli sä oot sellainen salarikas, sellainen, joka ei esittele sitä omaisuutta, ajelee sillä vähän huonommalla autolla ja just näin. Suomalaista nöyryyttä. Hei nyt, tässä lähdettiin jo jonnekin Lexuksiin. Nyt, millä asialla soitit?
Joo, eli siis minun mielestähän raha on, siis sinänsä se itse raha ei tee onnellisuus. Eli jos sulla on rahaa vaikka kuinka paljon, niin sä voit olla vaikka kuinka onnettu. Vaikka sillä saakin kaikkia tämmöistä lihallista nautintoa tämmöistä, mutta se, että olet onnellinen on enemmänkin kiinni siitä, että tuu se toimii itsesi kanssa. Ja minulle henkilökohtaisesti niin kuin raha on enemmänkin sitä, että jos sitä on liikaa, niin sitä pitää antaa muille. Eli se tekee onnelliseksi, kun saa auttaa muita esimerkiksi jossain rahallisessa ahdingossa ja tällaisessa. Itse henkilökohtaisesti on joutunut vastaanottavana osapuolena tässä näin kuin vähän muutaman vuoden jo, mutta parempaan suuntaan kuin töissä on saanut olla kuitenkin velkoja maksettu ja tällä tavalla, niin rupeaa ehkä näyttämään vähän niin kuin jo jotakin aurinkoa siellä pimeän tunnelin päässä.
No se on hyvä ja kyllä tutkimuksetkin, kuten tuossa mainitsin, kertoo, että se muille hyvän tekeminen parantaa sitä onnellisuutta paljon enemmän kuin vaan, että itsekseen siellä kylpis niissä kuin Roope Ankka niissä rahoissa. Kiitos Esa, oikein paljon soitit.
Joo, kiitoksia.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Ja niin, ja se taisi filosofian emeritusprofessori Timo Areksinenkin tässä ohjelmassa puolisen tuntia sitten sanoa, että oli sitä paalua sitten kuinka paljon tahansa, niin kuitenkin sitä pitää sitä samaa paskiaista peilistä katsoa joka päivä. Että ei se itsessään pelkästään onnea rahaa tuo.
Mutta he puhuvat myös siitä, että jos on tosi rikas, niin kannattaa olla myös rikas puoliso ja sitten rikkaita kavereita. Niin vähän tähän liittyy eräs kuulijan WhatsApp-kommentti. Hän nimittäin on vähän kokenut, että erilaiset rahatilanteet etäännyttävät ystäviä. Itse olen keskituloinen, ystävälläni taas on aina rahat lopussa. Mitä enemmän hän lainasi menoihinsa rahaa minulta, sen enemmän tunsin olevani vain pankki. Ymmärrän, että rahattomuus vaivaa, jolloin keskustelukin usein liittyy vain rahaan. Pieniä summia ruokaan on ihan ok, mutta kun ystäväni pyysi 300 euroa Marimekon takkiin, niin koin vähän ristiriitaa, että jos ei ole rahaa, onko kallis merkkitakki ihan pakollinen hankinta. Toisaalta, eikö vähävarainen saisi myös nauttia elämästä ja ostaa turhuuksia, ja onko minun asiani kasvattaa aikuista ihmistä talousasioissa?
Tartun tohon, että pitääkö niitä merkkituotteita ostaa, niin Me Naiset kirjoitti. Minähän luen aktiivinen Me Naisten lukija. 2 päivää sitten, että mistä tunnistaa rikkaan. Tässä mainitaan muun muassa näin, että Suomessa on aina suhtauduttu nyrpeästi siihen, jos joku esittelee varojaan logoilla tai brändituotteilla. Rikkaat Suomessa näyttävät varallisuutensa mieluummin laadulla ja klassisella maulla. Ja toinen tärkeä tapa näyttää varallisuutta on ajankäyttö. Eli voi vaikkapa matkustella ja sitten saada kokemuksia. Mutta suomalaisille tärkein paikka näyttää varallisuutta on kuitenkin yhä koti. Harvassa maassa vaalitaan samanlaisella innolla esimerkiksi kotimaista designia, design-klassikoita kuin Suomessa. Mutta tässä myös sosiologian professori Terhi-Anna Vilska kertoo, että Suomessa sellaista tyyppiä voidaan pitää huijarina tai tyhjän toimittajana, jos esimerkiksi asuu huonosti siksi, että olisi varaa luksuskelloon esimerkiksi tai brändituotteisiin, eli yrittää tällaisella ulkoisella merkeillä mukaan sitten jotenkin pönkittää itseään valheellisesti.
Niin, se ei ole meillä täällä kovinkaan suosittua, mutta hei, ihanaa ja onnellista viikonvaihdetta kaikille, oli sitten rahaa tai ei.
Kiitos oikein paljon kaikille.